Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og jeg er gæst hos Ola Johansson, som bor i Haslager, lidt uden for Aarhus. Og jeg sidder inde i det, som jeg tror må være, eller det er musikrummet. Der er LP-plader, der er CD'er, der er store spoler med bånd, og der er et meget, meget imponerende og spændende udseende musikanlæg. Og jeg sidder her med Ola Johansson og Ola Johanssons gæst, Kasper Forbæk. Og i dag, der skal det handle om musik og musikanlæg. Rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ola Johansson, tak fordi vi måtte komme. Og kan du fortælle lidt mere om, hvem er du, og hvorfor er vi taget ud for at besøge dig?
Ja, jeg vil sige, og velkommen til.
Tak.
Min grund til det, det er, at jeg egentlig gerne vil snakke om den gode lyd. Og hvordan det er med den gode lyd. Der er jo også dårlig lyd. Der er mange, der tror, at en LP for eksempel, det er godt alt sammen. Men der er jo dårligt producerede LP'er, og de er ikke til at holde ud på.
Og hvordan er du kommet til at vide noget om lyd?
Første forudsætning er, at man bliver nysgerrig efter, hvad man hører. Og man lærer sig selv at høre efter. Jeg ved godt, der findes jo en myte, der hedder, at blinde, og navnlig blindfødte, jeg er selv født blind, blindfødte, de hører bedre end andre. Der er ikke der noget, der er mere sludder end det. Men vi bliver jo tvunget, vi der er blindfødte, vi er få, vi er under 250 mennesker i Danmark. Vi bliver tvunget til at lære at høre efter. Det er nemlig det, det handler om. Lære sig at høre efter, og træne, og træne, og træne hver dag. Lige meget om det er jul, påske, eller pinse, eller hver dag. Så lærer man det efterhånden. Der er ikke noget, der kommer af sig selv. Og det kan jeg tale om, fordi jeg har trænet i det hver dag.
Og du har trænet dig i at høre på musik?
Så er det blevet til, at jeg på et tidspunkt er blevet nysgerrig efter musik. Hvornår det er sket? Jamen, det er sådan sket i ryg, og det er svært at forklare. For eksempel den her med. Jeg giver et eksempel.
Ja.
Det er nok det bedste. Jeg har nok været 11 eller 12. Og jeg var til styrketræning et eller andet sted. Og min far var så venlig at optage det, der hed 10, vi kan lide. Det var toppen af poppen for teenager dengang. Det har været 64 eller sådan noget. Og så var jeg jo hjemme for at høre 10, vi kan lide. Og der havde man så glemt at slukke for radioen og båndoptageren. Så gik jeg videre. Hvad er dog det for noget musik, tænker jeg så. Det var dog interessant. Interessant lyd, interessant musik. Og så glemte jeg, at jeg ikke kunne lide det. Hvorved jeg lærte at kunne lide det i stedet for. Og sådan kom det efterhånden, at jeg hørte musik, der ikke bare drønede afsted, som popmusik gør. Men musik, hvor der dynamik i, og så tynder det ud i lyden, og bliver det svulstigt, og så videre. Og så finder man efterhånden ud af, at når lyd bliver sådan, så kræver det også, at lyden bliver gengivet rigtigt. Og hvordan kan man så det? Ja, man kunne gå til koncerter, hvor der er en tilsvarende lyd. Den første koncert, jeg var til i Aarhus, det var i Scala-salen, biografen, Scala-biografen, den store biograf, som for længst er nedlagt. Men den brugte man også nogle gange til koncerter. Det var der, ja. Altså, jeg har været til noget før, men det første, jeg blev vidst om, det var Beethovens violinkoncert med ukraineren Igor Ostrog, som i øvrigt var søn af David Ostrog, og den store violinist. Og jeg hørte Beethovens violinkoncert. Nå, det er sådan noget lyder.
Så det, du hørte første gang, du hørte et orkester, det var anderledes end det, du havde hørt i radioen og alle.
Ja. Ja. Og så havde jeg noget at sammenligne med. Og så begyndte min jagt på at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig for noget? Hvad er forskellen på det ene og det andet? Og det tager over at finde ud af sådan noget. Det gør det.
Og hvad er det, man skal høre efter?
Det, man skal høre efter, det er, om der er en klarhed i bassen, om der er luft imellem bassen og de næste stemmer, og så diskanten, mellemtonerne og så diskanten. Hvis der er luft imellem, så kan man også høre, hvad der er hvad. Hvis det hele moder sammen, så kan du ikke høre noget som helst, enten støj. Det er sådan, at man lærer at finde ud af. Det tager lang tid.
Og det har du fundet ud af, og det skal vi høre noget om et øjeblik. Men vi skal også hilse på den anden gæst, Kasper Forbæk. Kan du også fortælle?
Jeg vil egentlig godt fortælle, hvordan jeg kom ind på ham.
Ja, det må du gerne.
Fordi det er ganske sjovt. Se, i foråret 1968, det blev et ganske specielt forår for mig, der skete der flere ting. I april 68 kom det norske firma Tandberg med en fantastisk båndoptager, som de kaldte for en kringkastningsmaskine. Den kunne altså bruges til radio. Nordmændene oversætter til norsk, så hedder det kringkastning, når man kaster rundt. Det har man også forresten på engelsk. Broadcasting, det er faktisk det samme. Den båndoptager, den kunne altså bruges til radiobrug. Man kunne have båndoptageren over skulden og så optage reportager og sådan noget. Hvis det skal være dyrere end Tandberg, så hedder det Nagra. Og det har radioen brugt i masser af år. Men Tandberg var det næstbedste. Og min far fik fat i sådan en Tandberg 11, hed den. Og den var jeg glad og stolt over, at den kunne virkelig optage. Endelig, langt om længe, kunne man optage noget. Og så kom jeg i gymnasiet i 69. Og jeg ved ikke, hvordan det skete, men pludselig fik jeg forbindelse med en, der hed Kasper. Det må have været i 70 eller 71. Og han interesserede sig også for lyd, ligesom mig. Han var kommet lidt længere sin lydinteresse, end jeg, tror jeg nok. Det var han også. Og så spurgte han, den der Tandberg der, jeg kan forstå, det er en helsporsmaskine. Det vil sige, at den optager på hele båndbredden. Sådan et bånd, det er kvart tom. Sådan et bånd som det her, det er kvart tom bredt. Og det var jo, det vil han gerne bruge. Jeg spurgte, om han måtte låne den. Jeg havde en stor, flot ananas mikrofon stående. Altså, det var jo ikke mig, der havde. Det var ham, der havde. Jeg tror, han lånte den og sådan noget. Og om han ikke måtte bruge den sammen med den? Ja, det må han godt. Hvorfor? Jo, for der var en Deep Purple-koncert, han gerne ville optage. I det, der hed Vejlbyri Skovhal. Det var kult dengang. Og det er for længst nedlagt, men det var dengang. Så tog han i Vejlbyri Skovhal. Og så kom en sandelig anstigende bagefter. Nu skal du høre, hvad jeg har optaget. Og det lød enormt, det må jeg sige. Så var kontakten der.
Ja. Og du interesserede dig for lyd dengang, Kasper?
Jamen, det var sådan, det er faktisk lidt morsomt, fordi i min familie, der spillede de alle sammen mere eller mindre professionelt. Min mor, hun spillede i Aarhus Symfoniorkester, så det kan godt være, at hun rent faktisk sad og spillede violin til den der øjestrak, som ja. Ola lige omtalte. Det er meget tænkeligt. Og jeg prøvede også at spille lidt forskelligt, men det blev aldrig. Jeg synes ikke, det fangede mig ikke. Men til gengæld så nørdede jeg meget med elektronik. Og så kommer der jo så på et eller andet tidspunkt, hvor ens teenage-kammerater begynder at spille, og så ved de, at jeg kan noget med elektronik, og så vil de jo gerne bruge nogle mikrofoner og noget elgitar, og de vil også gerne have det optaget. Så jeg blev ligesom ham, der kunne optage, når venner og familie spillede. Og der havde jeg så nogle koncerter, hvor det kunne være spændende. Dengang kunne man godt slæbe sådan en lille spolebåndoptager med til koncert og sidde og optage. Så da jeg fandt ud af, at Ola han havde sådan en transportabel fætter, så var det jo oplagt at låne den.
Så der var en med i Aarhus med Deep Purple?
Ja. Den optagelse, den...
Men har du brugt den lydinteresse senere i livet?
Ja, altså så, fordi jeg var så elektronikinteresseret, så som den artige dreng, jeg var, så tog jeg jo mig en fin civilingeniøruddannelse med elektronik og svagstrøm og med alle de akustik og lydfag, der var at hente på det, der hed Danmarks Tekniske Højskole dengang. Og da jeg så var færdig med det, så var det, det ligesom gik op for mig, at jeg skulle ikke ud og være ingeniør. Så der fandt jeg så ud af, at jeg kunne rent faktisk leve af at arbejde med lyd som lydtekniker til både koncerter og indspilninger.
Så du kan indspille lyd?
Ja, jeg har et lille studie i Aarhus.
Ja. Kan du, ligesom Ola, høre på lyd på samme måde?
Jamen altså, det er rigtigt, som Ola siger. Altså, det, er jo, det handler jo også om træning. Altså ligesom alt næsten her i verden. Så hvis man foretager sig et eller andet rigtig meget, så bliver man jo god til det. Eller i hvert fald bedre, end man var, hvis man ikke øvede sig.
Så du kan høre på et stereolæg for eksempel, eller på en optagelse, om det er en god optagelse?
Ja, altså nu snakker vi om det der god, altså det er jo også noget subjektivt i musik. Altså det er jo meningen, det skal være subjektivt. Det er jo kunst, der skal bevæge mennesker og sådan noget, og det, så skal vi jo ind om noget subjektivt. Men Ola og jeg, vi har jo så også nogle objektive kriterier. Altså man kan sige, altså som Ola sagde, hvis det er meget, meget dårligt, ikke, så bliver det noget mudder, og så bliver det bare grimt, og det kan jo ikke glæde ret mange mennesker. Og der har vi så trænet ører op til at kunne høre, hvad der skal til, for ja, at det bliver klart og dejligt at høre på.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Men Ola, du har jo tre stykker musik, du gerne vil spille for os.
Ja.
Er det tid, hvor vi skal høre det første?
Det synes jeg faktisk, og jeg vil godt introducere, hvad det første er.
Ja, og hvorfor vi skal høre det.
Ja. Se, det var i midt på sommeren, højsommeren 1968, at jeg først hørte en LP-plade, som jeg var klar over, havde god lyd. Og det er på trods af, jeg bare hørte den på en transistorradio. Det er igen, at jeg allerede dengang så småt var begyndt at kunne høre forskellen på god og dårlig lyd. Det blev bedre langt senere. Og jeg lagde mærke til, at det var Leonard Bernstein, der sammen med Wienerfilharmonikerne i øvrigt, spillede Mozarts 15. klaverkoncert. Han spillede, men han dirigerede dem også. Bernstein var jo allerede kendt som komponisten til West Side Story og andre musicals. Så inden for det hjørne var han en etableret person. Og West Side Story var jo meget populær. Og derfor, fordi Bernstein var så god til at formidle musik til så mange som muligt, og så blev han også populær som formidler af klassisk musik. Og den morgenkoncert, det var sådan en sådan søndag morgen der i 68. Jeg tænkte, den må jeg da kunne høre på et eller andet tidspunkt. Og så ville skæbnen, eller hvad skal jeg kalde det, i efterårsferien 70, var jeg så over i København og fik lov at være i Danmarks Radio og befamle de her flotte båndmaskiner. Sådan en maskine som den her, en Studer af 80, 90 cm lang, 70 bred, og en meter høj på sådan en flot konsol.
Det ligner det, sådan en vaskemaskine?
Det ligner en Vølund vaskemaskine fra 50'erne. Det gør det. Og så er der sådan to flotte håndtag, man kan tage med, hvis ellers man er stærk nok. Det er jeg ikke, men det er der jo nogen, der er. Og så er den heldigvis på hjul, hvis det skal være. Så den kan køres, hvis det skal være. Så er den maskine taget til mig selv. Den vil jeg have færdig en gang. Men det er jo sådan en vild ønskedrøm. Men det viste sig så mange årtier senere, at den blev til noget, den ønskedrøm. Men det er så en anden historie. Jeg fandt også ud af efterhånden i 70'erne, at grammofonerne, de brugte i Danmarks Radio, det var nogle grammofoner, som hi-fi-folk, det var et ord, der pludselig kom ind der i 70'erne, hi-fi, high-fidelity, det skulle være så tro mod den naturlige lyd som muligt. Det var derfor, man kaldte det high fidelity. Og så fandt jeg ud af, at de der hi-fi-folk, de brugte en grammofon, der var langt mere sarte, end dem Danmarks Radio brugte. Det kunne jeg blindesen slet ikke forstå, for jo mere robust en pick-up er, desto mere kan den der bruges. Hvis det bare er til demonstration, at man skal vide, se hvor dyrt et anlæg jeg har, så har det ingen formål. Altså, den sunde fornuft sagde sådan til mig. Jeg blev så medlem af en såkaldt hi-fi-klub i 73. Og da jeg så sagde, at jeg brugte, at jeg havde en drøm om at bruge de samme pick-upper som Danmarks Radio, så sagde de til mig, er det neglebørster, du neglerenser, du spille plader med, så er det ikke her. Så jeg var medlem af en hi-fi-klub en måned, det var da meget interessant, og så er ud med mig. Nej, den der Bernstein, den havde jeg aldrig glemt, fordi i radioen, de gav sig rigtig god tid. Jeg var der først en eftermiddag, og så en anden eftermiddag, det var jeg meget glad for. I radioen kunne de være så venlige at komme med den Bernstein-plade og selv og lægge den på. Nå, det er så godt, den lyder. Og så var jeg jo klar over, der er lang vej nu til at få fat i noget, der lyder så godt. Men det lykkedes efterhånden at finde fat i sådan noget.
Og det stykke musik, vi skal høre, det er?
Det er netop slutningen af klaverkoncert nummer 15 med Leonard Bernstein på klaver, og som dirigent for Wiener Filharmonikerne. Det enestående, det fandt jeg så ud af først for nogle få år siden, det var, at det er den eneste gang, Bernstein og Wiener Filharmonikerne har haft tid og mulighed for at indspille en klaverkoncert, i det her tilfælde Mozart. Det er næste gang. For alle havde travlt med alt muligt. Hvornår havde hvem tid? Og hvornår?
Og hvad er det, man skal høre efter?
Og det her så LP'en. Og det vil jeg bede folk om at høre efter, det er, læg mærke til, hvor klart og tydeligt klaveret går igennem. Nu har man altså også mikrofoneret klaveret ret kraftigt. Det synes jeg nok er lige lovlig meget. Men det er et smagsag. Og det, man så også skal høre efter, det er, læg mærke til, bassen, det er ikke bare dumt lyd, det er klart og tydeligt, hvad bassen rent faktisk spiller af toner. Og så har vi nogle mellemtoner, det er de midterste stryger, bratscher og sådan noget, og så op for oven violiner, og så træblæseren helt op for oven. Og man kan høre, hvem der spiller hvad, fordi der er luft imellem stemmerne. Der er ikke noget, der modrer. Og vi tager lige slutningen,
ja.
og så vil jeg lige sige inden, her er drillet lidt, fordi når man inderst på en vinylplade, så er der jo ikke ret meget plads i rillen. Men hvis man spiller det med en pick-up, der tager lidt hensyn til sådan noget, så hører man næsten ikke, at det burde lyde dårligere. For så dårligt lyder det ikke, og det kan I høre nu.
Tak. Kasper, kan du også høre, at det er en god indspilning?
Ja. Og også som Ola sagde, det der med klaveret, det er sådan lidt kunstigt trukket frem. Og det er der, hvor det sådan bliver lidt subjektivt jo også, fordi hvis man har siddet til en koncert og hørt det samme stykke musik, så vil klaveret ikke have været så kraftigt i forhold til orkestret. Så det er jo sådan der, hvor dels lyder orkestret fint, og klaveret lyder fint, men der har så siddet nogen og ligesom taget en beslutning, at de lige sådan rent kunstnerisk synes, at nu var Bernstein solist, og det skulle vi lige have lidt ekstra af.
Og så kan jeg jo høre, altså, at de taler også lidt om, at det måske ikke nødvendigvis behøver at være det dyreste anlæg, man har for at få god lyd ud af det.
Nej, altså det... Altså jeg har sådan... Nu også fordi jeg arbejder professionelt med lyd, så det er sådan, der findes sundt udstyr, om man så må sige. Og det er også det, Ola var lidt inde på der med Danmarks Radio. At altså man i Danmarks Radio vel formodentlig også stadigvæk vælger sit udstyr med stor omhu, at det er sundt.
Og hvad betyder sundt?
Jamen, at det har ingen svagheder, og hverken, altså kvaliteten er i orden. Man kender godt det der, at man køber et eller andet, og så går det i stykker efter en uge, eller det fungerer ikke helt, som man havde forestillet sig, at det skulle fungere. Og altså, de der professionelle ting, de går ikke i stykker, og de gør, hvad de skal. Og der har siddet nogen og været meget, meget omhyggelig med at lave alting så godt, som det nu kan gøres. Og det behøver ikke at være vanvittigt dyrt. Altså nu, de højtaler, vi hører på, det er sådan nogle ret små, fine nogen fra et dansk firma, der hedder Dynaudio, og som også bruges i studier rundt omkring. Og de laver nogen, altså det koster da nok, altså du kan ikke få den for 200 kroner, men altså man kan godt få Dynaudio højtaler til et par tusind faktisk. Og der er ikke noget fancy, hverken ved udseendet eller noget. Det er kram. Ja. Det lyder fint. Ja.
Nu var det der jo en optagelse af en LP.
Jeg skal lige sige noget om den LP for ordens skyld. Og det er, at den LP blev optaget i 1966. Det vil sige, at den er 50 år gammel. Det kan man efter min mening høre på. Hør, at den er. Eller jeg vil hellere sige, jo, det kan man, for dengang gad man at gå noget af optage. Så på den måde kan man faktisk høre det.
Så du siger, at det faktisk er en bedre optagelse, end man tydeligt ville få?
End mange af dem nu, fordi man ikke giver sig tid. Det er det, det handler om. Man giver sig ikke tid til at forberede optagelsen ordentligt.
Få stillet mikrofonerne de rigtige steder og få afstemt lydbilledet og det hele.
Ja, det er det.
Og men er det ikke meget bedre mikrofoner, vi har nu om dagen, end dem, man havde for 50
år siden? Ikke nødvendigvis.
Der er ikke meget forskel der. Man bruger også meget gamle mikrofoner, fordi mange af dem er man rigtig glad for at bruge, og dem ved man, at de lyder helt fantastisk. Jeg tror, det måske netop handler om noget om det der med, at sådan arbejdstid, det skal effektiviseres. Hvor man før i tiden, der var man flere teknikere, og man netop, som Ola sagde, man gav sig tid, fordi...
Og det, man gav sig tid til, det var at placere mikrofoner?
Ja, man eksperimenterede måske lidt og fandt ud af, hvor det lød bedst. Og det tager jo tid, hvor man i dag nok skal se mere på, om man nu også producerer en masse minutter.
Så, og har sådan nogle standardindstillinger.
Ja, så det skal ud over stepperne. Ja.
Jeg skal forresten også lige sige, at ikke alene er det Wiener Filharmonien, det er faktisk optaget i Musikforeningens bygning, der hvor man holder nytårskoncerter, men bare i den såkaldte mindre sal. Ikke en gylden sal.
Ja. Men så, nu er det en plade, der er jo så nogen, der vil hævde, at LP-plader er meget bedre end digital, fordi digital er livløst, eller jeg ved ikke, hvad det er. Er det ikke noget, man kan sige noget generelt om?
Det kan man nemlig ikke, og det er der, det er det, jeg tror, vi begge så ind på. Det kommer nemlig an på, hvordan er det produceret? Har dem, der producerer, har de følsomhed over for at lave det, som det bør laves? For digitalt lyd behøver ikke at være kold og steril. Det kommer an på, for det første, hvad det er for udstyr, hvad mikrofon man bruger, og hvor meget, som sagt, føling man har med, hvordan det skal optages. Så kan det godt blive godt.
Altså, i dag hører man jo utrolig lidt analog lyd i virkeligheden. Altså, det er jo nærmest digitalt alt sammen. Det man, altså, alt fjernsyn og radio i dag er jo digitalt. Og, hvis det er af god kvalitet, så lyder det fint. Og, altså, der er sådan, altså der er jo sådan det der subjektive, at hvis man sætter sig ned og støver en vinylplade af og sådan virkelig sidder og hygger om det, så kan det godt være, at man sætter sig i en eller anden stemning, som hæver oplevelsen et par grader. Og det, jeg tror, det handler meget om sådan nogle ting, at så bliver det jo meget subjektivt, hvor sådan en CD, det er måske for nemt lige at smide sådan en.
Ja, man kan lige springe nummeret over.
Ja, og man sidder og zapper lidt rundt på numrene og sådan noget. Og så det er sådan måske lidt usamerende. Det tror jeg betyder meget. Det er jo, vi taler om jo om oplevelser her.
Men der vil ikke være noget teknisk til hinder for, at man tog en vinylplade og optog den digitalt, og så fik noget, man ikke kunne have forskel på.
Det er jeg sikker på, at du har ret i, fordi altså vinylpladen, altså den har mange ulemper, altså den forvrænger og støjer og meget andet. Og altså det kunne man jo bare spille over på en digital. Nu hørte vi, at det var et spolebånd fra en vinylplade, så det har været lidt rundt. Men det lød
så det fuld. Jeg hører nu, det er, at det vigtige, det er, at man har et afspilningsanlæg, som er godt nok. Det behøver ikke at være enormt dyrt, men det skal være godt nok. Og så at man har nogle optagelser lavet af folk, og nogle produktioner lavet af folk, som har gjort sig umage, og som har brugt de gode teknikker.
Ja, det er sådan der.
Og at det fører, altså en plade, altså mikrofoner for 50 år siden og nu, der er ikke sket nogen forbedring.
Nej, altså man er blevet bedre til at lave små fikse mikrofoner og sådan noget, men altså nogle af de der gamle rørbaserede mikrofoner, man havde i 50'erne, altså man kan høre nogle af de der optagelser, det lyder fuldstændig fantastisk i mine ører, vil jeg sige. Nogle af dem.
Det er de mikrofoner, de bruger til den her Bernstein-optagelse. Det siger næsten sig selv, og det er det. Og så skal man måske også lige sige, at den LP, den var altså godt presset. For der er forskel på gode og dårlige LP'er.
Og hvad betyder presset? At den er godt presset?
At det materiale, man presser den af, at det er pålideligt, og ikke anden eller tredje klasses. Og det her, det kan man selvfølgelig høre, det er første klasses.
Det er jo en sjov proces, fordi man med en diamantnål skærer i en lakplade, de der vibrationer, som lyden jo består af, og så skal det så kopieres over i noget, er det ikke plastik, men vinyl, som så skal afspilles med en lille diamantnål. Altså, der er mange ting, der kan gå galt.
Jamen, jeg synes jo, det er et mirakel, at man kan tage en mikrofon, og så får det lavet om til en nål, der bevæger sig og laver en rise i en plade. Og så laver en masse kopier af den rise, og så lægger man sin nål og forstærker det op. Ja. Der er rigtig mange fejl, der kan indsniges undervejs.
Og der er håndværkere i hele kæden, altså, som skal være dygtige, kan man sige.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ola, du har et andet stykke musik, vi skal høre.
Ja. Jeg skal lige spole bånd af.
Ja. Vi stopper.
Ja.
Ja, sådan lyder det jo i gamle dage.
Ja, det er dejligt.
Ja, jeg synes, det er en skøn lyd. Altså, jeg var jo helt vild, da jeg var der i Danmarks Radio. De der to cool gange, jeg fik lov at besøge dem.
Ja, det er også noget sjovt noget, fordi altså, nu har jeg også arbejdet med spolebånd i studiet. Og så det der med, så om nu vil vi gerne arbejde med et andet nummer eller noget andet, ikke? Jamen, så skal vi lige skifte bånd, og så skal vi lige finde, hvor det er og sådan noget. Så går der noget tid med det. I dag i den digitale verden, så er det sådan noget med, så loader man lige, det tager 7 sekunder, så har man loadet det nye ind, og så arbejder man på det. Altså, det bliver sådan meget tæt på presset, ikke? Det, ud over stepperen. Ja. Her der havde man lige sådan, nu sætter vi os lige og venter.
Og spoler lidt.
Ja, der var en anden ro.
Men altså, jeg tror jo, det er meget rigtigt det der med, at selve det der ritual, med at man sætter den på, og så skal man høre de numre, som de er tænkt og vende rundt og høre den. Er det ikke bare, at man zapper over?
Ja.
Og også, at det, du har den plade. Du kan ikke lave 1000 kopier af den.
Nej, nej.
Du har den der plade.
Ja. Jeg har en søn på 22, og det er, at han hører musik på sin telefon, og sådan. Det, han ejer ikke engang en CD. Altså,
han, jeg ved ikke, hvad man ser det her.
Men det er virkelig sådan, hvis ikke det findes på YouTube eller Spotify, så hører han det ikke.
Men nu har man jo set, jeg har i hvert fald, at vinylplader er jo blevet meget, meget populære.
Og kassettebånd også, ja.
Og
ja, kassettebånd, det er jo det næste.
Det er det næste. Men jeg ville jo forestille mig, at spolebånd ville kunne være noget, der kunne fascinere folk.
Jamen det findes, du kan købe, hvad var det for noget, om det var musikken fra Star Wars. Altså der findes et firma, der sælger spolebåndskopier af kendte musikstykker. Og det var på deres hjemmeside, jeg så, at de så var blevet lovet af Studer, at der ville komme en ny spolebåndoptager i det nye år.
Men du lever af at tage ud og optage?
Ja, ja.
Hvad er det, du optager, og hvordan foregår det?
Jamen, jeg optager digitalt, ja. Jeg har det fint.
Ja.
Altså, jeg har haft nok analog.
Så du optager digitalt?
Ja, ja.
Er det nye eller gamle mikrofoner, du bruger?
Ja, det er en blanding. Jeg har en gammel rørmikrofon, og jeg har også nogle små, nye, fikse kondensatormikrofoner, som man kalder
det. Er det orkester, eller?
Ja, det er orkester og folkemusik og jazz og kor og sådan alt muligt forskelligt. Og altså, det var så sjovt, at læste interview med en, der havde arbejdet i Beatles-studierne.
Ja.
Og de mente jo også, at han måtte være helt vild med den der gamle teknologi. Og han havde det altså lidt ligesom mig. Altså, det havde han sådan set fået nok af.
De horn havde han fået lyd af?
Ja, altså, jeg synes, det er fantastisk. Man kan sidde med en lille computer eller sådan en lille optager der, og så optage i fin kvalitet. For det kan man altså.
Men du siger også, at det er der, du savner spoletiden nogle gange?
Ja, ja, ja. Ja, altså, det er da mere presset,
ja,
i forhold til gamle dage. Nu kan du se, hvor lang tid det tager lige, og så skal vi lige finde det rigtige bånd, ja, frem, og så skal vi, og så, hvis det var min teenage, eller min, nej, nu er han ikke teenage mere, hvis det var min søn, ikke, så har han jo bare lige zappet rundt på telefonen, og så puff.
Men nu er jeg til gengæld klar med næste stykke musik.
Ja, det vi skal høre.
Nu vil jeg præsentere noget helt, helt andet. Og det er et kæmpestort orkester. Der var et engelsk orkester, der var fremme i mange, mange år, der kaldte sig The Orchestra of St. Martin in the Fields. St. Martin in the Fields, det er faktisk en kirke, der kalder sig det. Den lå også ude i markerne i gamle dage. Det gør den bestemt ikke mere. Men den bliver ved med at hedde St. Martin in the Fields. Og de gamle dage var langt uden for London. Nu er det jo en del af London. For længst blevet det. De opkaldte sig efter den, det orkester opkaldte sig efter det sted, for der fik det nemlig lov til at være permanent lokale for det orkester. Og de havde en fin dirigent, der hedder Sir Neville Mariner. Han døde jo for nogle få uger siden, som højst estimeret mand. Og på et tidspunkt, jeg ved ikke, hvad der gik af dem, men i 90, der besluttede de, at de ville lave en operaplade. Uden sang. Men de kendte numre. Alle de kendte. Og det skulle være arrangeret for orkester. Så hed det The Very Extended St. Martin in the Fields. Og det var virkelig Very Extended. De plejede jo at være sådan 30-40 eller sådan noget, måske 50 eller omkring, altså det, man kalder for et kammerorkester. Nu skulle det være det store Richard Strauss-orkester, Alten Symfoni, som Richard Strauss havde en symfoni, det hed. Og der ville herr Strauss have 112, altså lærer vi St. Martins også 112. Og det vil jo så sige, hvis vi tager fra oven af, som man plejer, fløjter 5, obo, 5 klarinetter, 5 fagotter, 4 plus kontrafagot, så kommer horn, 8, hverken mere eller mindre, trompet, 6 stykker, basun, 6, tuba, 4, harpe, 4, slagtøj, der er en 4-5 stykker om det, og så violiner, og hvis vi så nævner violiner, første, anden, viola, altså en bras, en mellemstørrelse, og så cello og bas, så bliver det 16, 16, 14, 14, 12. Værsgo, læg det hele sammen, det bliver 112. Det er godt nok, at orkester er en vis størrelse. Og hvordan lyder det så? Jeg hørte det som kendingsmelodi i radioen til det, der hedder Fra Operans Verden. Det blev senere til Operanyt. Det er et program, der for længst er afskaffet. Desværre. Det var den udmærkede programmedarbejder Jørgen Petersen. Han døde lige pludselig i 1996. Vi er altså nogle stykker, der savner ham. Sådan går det jo. Det ved vi jo godt alle sammen. Men sådan er det bare. Og jeg hørte udsendelsen mange gange fra kendingsmelodien. Jeg skal ikke til at synge opera, for det kan jeg ikke. Men der findes en meget berømt sang, som Rigoletto, altså hertogen i operaen, Rigoletto synger, for rigtig at prale af, hvad han er for en. Og den hedder La Donna i Mobile, men på dansk kendte den før tid som jordbær med flødekog på. Det kan man ikke få. Det var så første vers, nu kommer andet vers af sang. Men nu får I den helt uden sang, men med 112 mands orkester. Det var det eneste nummer, synes jeg, der var med på den, plade. Så den tog jeg lige et spolebånd optog på. Og derfor er den, har den bare havnet på de spolebånd. Det her, det er et af de bedste spolebånd, man kunne købe dengang i 1990-91. Så det er CD-lyd, og lyden var original digital. Men det var altså nemt for mig at optage dem over på spolebånd. Og nu synes jeg, at vi skal høre, hvordan det er. Og de har i hvert fald også fortalt på pladen, for jeg fik ikke læst op, mikrofoner, det er de gode gamle Neumann-mikrofoner, rørmikrofoner. Og så kan det altså komme til at lyde sådan, når orkestret spiller så fabelagtigt, og det er et fantastisk arrangement også. Så det lyder sådan, og når musikerne, eller tror, når teknikerne optager så godt, for det kunne de altså. Det er Philips, når det er bedst. Det er musikken, når den er bedst. Og den er opfindsom. Og nu starter vi. Thank you.
Det kunne jeg godt høre. Hvad siger du?
Det lyder godt.
Ja. Det kunne jeg godt høre. Tak. Der var gang i det. Jeg skal spørge om en ting. Vil man være i stand til, hvis nu jeg simpelthen ikke er trænet i at lytte, vil man være i stand til at lave en plade, der var så god, eller en lydoptagelse, der var så god, og et anlæg, der var så godt, at jeg næsten ikke ville kunne høre forskel på en afspilning eller et rigtigt orkester?
Altså det så skulle du i hvert fald have bind for øjnene og, ja, ja, og andre ting, fordi ja. der er jo, det er jo igen det der med den der oplevelse af at sidde foran det rigtige orkester, og så fylder det jo rum, sådan en koncertsal, hvis det altså så tæt på, men altså
man kan godt komme tæt på.
Det bliver jo ikke den samme oplevelse.
Altså, men man kan komme lydmæssigt, kan man komme tæt på.
Altså, der har været flere optræk til det der hedder surround-lyd. Det ene sted, hvor det er slået igennem, det er jo biografer, ikke?
Ja.
Men altså, den har man jo i en koncertsal. Ja. Der hører man jo akustikken omkring sig. Men hvis man sidder derhjemme, så har man sin dagligstue-akustik, som man ikke...
Som ikke er justet, som,
den
ikke...
kan man ikke rigtig slippe for.
Nej.
Så der er altid nogle ting, der vil halte, men altså, det kan blive rigtig fint. Der er ingen tvivl om det, men...
Jeg skal lige sige for fuldstændighedens skyld, at den CD, det har taget fra det her, den CD hedder St. Martin in the Fields Play Opera.
Ja.
Og den udkom på Philips, som alle St. Martin in the Fields plader udkom på. Og det var originalt en CD. Den er 3D produceret, altså DDD produceret.
Så den er digitalt optaget?
Den er digitalt optaget og det hele, og mixet og det hele.
Ja. Men vi hørte den fra en spolebånd.
Simpelthen så. Fordi jeg kørte den op på spolebånd, for det var det eneste nummer, jeg synes som var nøje på den plade.
Ja.
Og så bliver det jo så det, hvis det så skal sendes i radioen, om det så er DAB-radio, folk hører, eller FM-radio, eller altså så er det jo også pladen elektronisk processeret undervejs på forskellige vis. Så
når man hører det her i radioen,
så
lyder det ikke så godt, som det lød for mig lige før, da jeg sad og hørte det.
Nej, altså i teorien ikke, men de er dygtige, dem der laver de der tricks med os.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Men Ola, du har et tredje stykke musik, du gerne vil spille for os.
Det har jeg, ja.
Så måske skulle vi spole os frem til det.
Det stykke musik bliver ikke på spolebånd, det bliver på CD, og det er oprindeligt en singleplade, som man sagde.
Ja.
Altså vinyl, som kørte på 45. Der var jo masser af singleplader, der kørte fra stort set 1952 og frem til omkring lidt før år 2000. Virkelig mange. Og det her, det er bare en af dem. Men det er til gengæld også en, som der nok ikke er ret mange, der kan huske, at overhovedet fandtes. Det er en sang, der hedder Gotlandsk Sommernat. Den er egentlig oprindelig på svensk, men det var en af vores virkelig fine tekstforfattere dengang, Knud Pfeiffer. Det er ham med den lille pige i flade sko, hvis man vil. Hør den, og den kan man faktisk høre digitalt via. Men det er en anden historie. Men det er ham, der har lavet den, men han har altså gendigtet den fra svensk. Og her kan man altså på den plade fra 1959 høre den 29-årige Kirsten Hermansen. Hun var sopran, og 4 år før havde hun debuteret på Det Kongelige Teater som 25-årig i 1955. Og hun fik en lang og flot karriere, til hun blev pensioneret i 1983. Man skulle pensioneres som 53-årig, hvis man var kvinde. Så det var fuldstændig reguleret. Men altså det her, det var fra 1959, hvor hun var 29. Og hvis jeg skal være lidt personlig, og det synes jeg godt, jeg kan være. Jeg hørte Gotlandsk Sommernat, da jeg var 7 år. Og det var jeg jo netop i 1959. Jeg hørte den på en jukebox fra Bønderup Strandkro. Bønderup, det er mellem Æbeltoft og Grenaa, og på Mols. Min far og mor og jeg havde vores sommerferie de første år derfra, fra jeg var 7 til jeg var 11. Og de 4 år der, og det var en dejlig tid. Og det første år, der havde de altså til jukeboksen købt flere singleplader, blandt andet den der gotlandske sommernat. Den blev slidt sønder sammen, for mange gerne ville høre den. Men det, der er specielt ved hende, det er hendes tekstudtale, når hun synger dansk. Jeg kan ikke sige, hvad hemmeligheden er. Det kunne hun ikke engang selv. Men I kan høre hver eneste stavelse, hun synger. Også når hun synger, skal vi sige forholdsvis højt, det gør hun ikke her, men hun går deroppe på en højtone af en slags, det er nu ikke højt for hende. Vi kan høre hver eneste stavelse, hun synger. Der er mange sopraner, der synger dansk i dag, der kan man ikke høre, hvad de synger. Jeg ved ikke, hvad Kirsten kunne, som de andre ikke kunne. Det er ikke forstand på, men jeg kan bare høre, at hun kunne, når de andre ikke kunne. Og jeg synes, jeg gerne vil lade jer høre det her stykke musik til sidst. Vi snakker ikke om mono eller stereo, vi snakker om oplevelsen af en sangerinde. Der er godt nok en ris i pladen, den er jeg ligeglad med. Fuldstændig. Og selvom det er mono, god lyd kan også være i mono, og jeg er forbavset over, hvor godt de kunne optage 59. Så den får I nu. Jeg skal lige finde den.
Ja, så må du bare hente med mig. Ja.
Og jeg har den her. Jeg har den her, ja. Kan I høre, om det virker? Nej, der er nok af, jeg skal lige have den til. Jeg synes godt, jeg kunne høre den ikke. Aflæst det rigtigt. Den der bliver. Ja, nu går den da rigtigt.
Slidt for dagen var lidt hård. Trætte børn har fundet hvile efter dagens lange leg. Og de aner ikke, at natten er på vej. Men i skumringstyste timer hører jeg unge lette trin. Og de iler som på vingerskænken af en amori. Mens de gamle vinder får igen i morgen at tage fat, spinde strømme i den lyse sommernat. Fat, findes drømme i den lyse sommernat. Findes drømme i den lyse sommernat.
Og det var Ola?
Det var Kirsten Hermansen, der sang til et orkester, der øvrigt for ikke bliver sagt, hvad er for et på singlepladen, for jeg har den haft den i hånden for mange år siden. Så det ved vi ikke. Og så skal jeg lige sige, for dem, der er lidt nysgerrige, det var den eneste indspilning, hvor Kirsten fik 3 guldplader. Nej, jeg har 3 guldplader og en platinplade. Det synes jeg er fornemt.
Så det var et hit dengang?
Det var et hit, ja.
Og så vil jeg sige tak til jer begge to, fordi jeg måtte komme, og fordi jeg måtte høre. Og jeg vil sige til lytterne, tak fordi I lyttede med, og på genhør igen om en uge.